assalomu alaykum, bu Ozod Nazar eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazar. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, birinchi mavzumiz o'sha ilm sohasidasiz. Nizomiy universitetini 4 o'qituvchisi plagiatda ayblandi. Bu nimaga bunaqa bo'lyapti, ya'ni ilm sohasida?
O'z ilm sohasiga e'tiborsizlik va hurmatsizlik allaqachon bir hukm surmoqda O'zbekistonda. Oxirgi yillari 10-15 yil ichida tarix fani va gumanitar fanlari o'ta og'ir ahvolga tushib qoldi. Bilasizki, tarix fanida juda ko'p mavzular yopilib ketgan, arxivlarda ishlash mumkin emas, senzura bosib ketgan, shunga bitta o'rganish.
Bu yerda konkret bilasizmi, bitta olim Aleksey Arapov maqola yozishga imkon topyapti va maqolani chop qildiryapti Sana jurnalida. Ya'ni maqola unaqa bir nima emas, samoniylar davriga oid maqola, ya'ni eski Samarqand tarixiga oid maqola, unaqa senzuraga tushmaydi, siyosat bilan aloqasi yo'q. Lekin Nizomiy universitetining dotsenti buni olib e'lon qilyapti-da, ya'ni shu yerda bir oddiy nima bor-da, bu senzura siyosatni aloqasi yo'q deydi-da bu gapga, menimcha.
Yo'q, Aleksey Arapov birinchidan o'zi tarixchi emas va uni tarixiy asarlari to'g'risini aytganda kompilyatsiya u ham boshqa asarlardan olingan yerlilar yo'q. Va undan o'g'irlagan odam o'zi ahmoqdir, chunki u ilmiy asarni o'g'irlagan, u kechirasiz, man qo'pol bo'lsa aytaman, 120 marta chaylangan, chaynalib boshqalardan chiqqan fikrlarni olib o'g'irlagan. Boshqa narsa bor bu juda jiddiy. Umuman bu masala, masalan plagiat masalasida ham emas, u ilmiy olganda tarix fanini o'rni, masalan gumanitar fanlarni olib, umuman gumanitar fanlarga bo'lgan munosabat, masalan bizda antropologiya fani haligacha tan olinmagan, sotsiologiya fani tan olinmagan 100%, politologiya, siyosatshunoslik yo sotsiologiya faniga ishonchi yo'q, ijtimoiy fikr markazi o'zini sotsiologiya markazi deydi, bu hech qanaqa sotsiologiya bilan aloqasi yo'q, bu kulgi. Antropologiya hozirgacha qo'rqishadi nomidan, sovet davrida qanaqa qo'rqqan bo'lsa hozir ham qo'rqadi. Yangi davr tarixini gapiramiz, mana 20-asr tarixi. Arxivlar yopiq-ku, arxivlarga yopib tashlash mumkin emas. Milliy xavfsizlik xizmati arxivi uchun mumkinmi? Prezident devoni arxivi, sobiq O'zbekiston Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi arxivi, davlat arxiviga qanaqa kirish qiyin? Arxivga kirmasangiz manba yo'q, manba bo'lmasa tarixchi ham yo'q, tarix fani ham yo'q, bilasizmi? Arxivolog
tushundim. Anvarbek, endi mana tarixga munosabat, yaqin tarixga munosabatni aytyapsizda, shu kunlarda Kreml sovet yodgorliklarini buzmoqchi bo'lgan Polshaga sanksiya qo'llashi mumkinligini izhor qildi. Rossiya parlamentining yuqori palatasi prezident Vladimir Putinni sovet yodgorliklarini yo'q qilish rejalashtirayotgan Polshaga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirdi. Buni fonida O'zbekistonda bilasizmi, Karim davrida o'sha sovet yodgorliklar demontaj qilingan edi hammasi. Bugungi kunda o'shani qaytarish o'sha revansh alomatlari ko'rinayotgandaydi. Nimada? Buni nima deysiz, ya'ni Polshada bir xil, Latviyada, Litvada bir xil
yondashuvga,
O'zbekistonda boshqacha.
Endi qanday tomonlarga o'zim ichki ish bor, Polshaning ichki ishi o'ziga tarixi munosabati.
Xo'p, Anvarbek, mana gazeta o'z saytida Alimova degan muallif sovet davrini yomonlamaylik deb maqola yozib chiqibdi-da. Bu nima endi? Bu narsa masalan 2 yil oldin bunaqa maqolalar yo'q edi.
Endi qarang, Alimova juda qiziq maqola yozibdi, men ko'rdim. Masalan, Sharof Rashidov shaxsini hozir hamma ko'tarmoqda. Sharof Rashidovga munosabati unga, uning 100 yilligi bir qiziq bizga tarixga munosabati. Bizda o'ylash bitta gap bor. Tarixda o'lganlarni gapirmanglar, yo'lmasa maqtaylar. Unda tarix fani kerak emas. Tarix fani tahlil beradi mustaqil hamma o'lganlarga. Uni yomonlashingiz ham mumkin, uni maqtashingiz ham mumkin. Bu haligi bilasiz, spekulyativ bir qarashlarda bu. Dilorom Alimova aytyapti, sovetni bizga maqtash kerak yo'q, yaxshi tomon yo'q. Sovetni qanaqa ko'rsatish bu tarixchining vijdonidan kelib chiqadi. Tarixchi dunyo qarashdan. Agar masalan Sharof Rashidov to'g'risi mana hozir maqtovlar bo'lyapti, kitob chiqdi. Uni tanqidiy qarash uchun ham kimdir kitob chiqarishi mumkin. Unga arxivda imkon berish kerak. Istagan arxiv materialini olsin, ko'rsin, o'rgansin, kitob chiqarsin. Lekin bu bo'lmaydi. Chunki mumkin emas, chunki davlat siyosati shunaqa, oldin u yaxshi bo'lgan, lekin yomon bo'lgan. Aslida muammo shunda, qarang, yangi tarix deymiz, arxivlar yopiq, mavzularni ko'tarish mumkin emas. Bu aniq-ku, biz bilamizki oxirgi paytlarda nimaga? Misol, siz Skobelev to'g'risida yozsangiz, ruslarni xato qilasiz, Dashnaklar to'g'risida yozsangiz, armanlarni xato qilasiz, Ustavlarga to'g'risida yozsangiz, Putinga yoqmaydi, uni qilsangiz, bu yoqmaydi. Unda umuman tarix fanini 20-asrda o'zbeklarni o'rganish kerak emas. ma'lum fikrimcha, masalan, Dilorom Alimovani olsak, uni akasi Timur Alimov bo'lgan davlat maslahatchisi prezident davrida, Rashidov davrida katta lavozimlarda ishlagan. Ayrim manbalarga qaraganda, o'zbek ishi paxta ishi bo'lganda, shu odam juda ko'p Rashidov ustidan ham, boshqa o'zbeklarning ustidan, bevinoh odamlarning ustidan ham Moskvaga kelib yozgan. Va shu odam, o'sha Milkul singari, shu Milkul bularni shu yozgan kechirasman Sovet davrida aytardi o'sha Yumaloq xatlari, o'sha ko'pincha tuhmatlari asos bo'lgan o'sha jinoiy ishlarga. Shu faktlarni o'rganish uchun masalan men tarixchi bo'lib arxivga borsam, olib o'rgansam, Alimovaga bu yoqadimi, yoqmaydimi, Timur Alimovga tarixiy shaxsmi? Mumkinmi yo'q? Aniq mumkin emas. Nima keragi bor? Buni ko'rlashni tinch o'tiraylik. Hozir asli bu ko'tarilayotgan masalalar bu tarix fanini yaxshilash emas. Bu o'sha shiddi bilib qolishdi, bu tepadan tushgan. O'sha Mirziyoyev shimol boshqa tomonga uryapti. Bizga ham shunaqa maqolalar qilaydi. Chiroyli gaplarni tegida sovet parastlikka endi beriladi. Xuddi shu Alimov kechagina teskarisini gapirgan. Shuncha men Alimovga o'xshagan odamlarga ishonmayman. U buni tarixchi emas. Tarix masalasi bu erkinlik berish, senzurani olib tashlash, tamom. Arxivlarni ochib tashlash, mavzu bahsli bo'lish kerak. Rashidov yoki yomon yoki yaxshi emas, Rashidovni maqtagan ham gapirsin, uni tanqid qilgan ham gapirsin. Uni og'zini yumishga hech kimni haqqi yo'q. Istagan nishonlasin, istamagan nishonlamasin. Mana shunga berish kerak. Albatta shunaqa mavzular borki, masalan, uni ko'tarish bu juda katta ma'naviy bir jinoyat emas. Stalinni maqtash, masalan, o'zbeklarni shuncha qirgan, yo'masa dashnaklarni terrorini, bolshevikning terrorini oqlash. Lekin boshqa masalalarda nimaga bizni ko'tarmaymiz? 20-asrda nima bo'lgan? Masalan, qayta qurish davridagi tarixni, o'zbek tili qanaqa davlat tiliga aylangan, o'rtasida unda bo'lgan bahslar va hamma bu mavzular hammasi o'chib ketgan. Yo'q bu mavzular. Bosmachilar to'g'risida ko'tarsa mumkin emas, bu yerda diniy mavzu chiqadi. Tarixni bilmagan odam shuni yozadi. Jaridalar to'g'risida bu bunaqa chiqadi, palonchi busi bu bunaqa chiqadi. Bundoq qarasak, 20-asr tarixi umuman oxirgi 10 yil ichida o'rganilmagan. Umuman o'rganilmagan, arxivlar yopiq 90-yillarda mavzuni ko'tariladi. Bu bo'lmaydi, bu tarix fani emas, unda tarix yo'q. Qanaqa bu tarix?
Xo'p, tushundik, tarix masalasidagi fikringizni tushundik. Endi shu kunning mavzulardan bittasi bevosita Mirziyoyevni kadrlar siyosatiga oid bitta, nima deymiz, signal, bitta ishorat. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev tarafidan tantanali ravishda yoshlar telekanaliga rahbar qilib tayinlangan Ozodbek Nazarbekov yoshlar telekanali direktorligidan ketdi. Bunga munosabat qanaqa endi? Nima bu o'zi?
Umuman olganda ijtimoiy fikr ozgina bo'lsa ham o'zini kuchini ko'rsatdi va ijtimoiy fikrning asosiy maydoni ijtimoiy tarmoq bo'ldi, Facebook va internet saytlar. Bu ham yangi davrning bir alomatlari, yaxshi nuqtai nazarda shu ijtimoiy fikri borligi, lekin boshqa tomondan qaraganda menimcha bu yerda bir subyektiv tomoni bor. Ozodbek Nazarbayev, Nazarbekov o'zi ketgan, o'zi o'ylanib ketgan, shu masalalarni o'ylab, mana shuni ustiga olib tashlamagan o'z xohishi bilan, lekin xabaringiz bo'lsa prodyuserlikda qolgan. Bu umuman olganda shu yoshlar kanali, yoshlar siyosati atrofida bo'layotgan bir g'alati narsalar aqlga sig'maydiganning narsalarning bir ko'rsatkichi bu. Chunki yoshlar kanali o'zi qanaqa kanal bo'ladi, uni maqsadi qanaqa, masalan Ozodbek Nazarbekov prodyuser bo'lib qolarmi yo direktor bo'ladimi, farqi yo'q. Nima bo'ladi? Bu davlat shu kanaldan nimani kutmoqda? Nimaga buni aksiyalari birdan davlat aksiyalari, byudjet telekanali aksiyalari paydo bo'lib, yoshlar davlat byudjetida bo'lgan yoshlar tashkilotiga berildi. Qanaqa bu davlat tashkiloti birdan biznes bilan shug'ullanar ekan va undan tashqari uning hozirgi kurs bo'yicha taxminan 30 millionga yaqin, shuncha 25 million dollarga yaqin mablag' har yili ajratiladi. Degan narsalar biroz juda katta savol tug'diradi, chunki menimcha masalan o'zi yoshlar telekanalini bo'lishi bu g'alati narsa. Nima degani yoshlar siyosati, ishsizlik degan masala bu umumiy iqtisodiy masala O'zbekiston uchun. Bo'lsa yoshlar ichida qonunbuzarlik asli bu demografik katlamı içinde bo'layotgan bitta qonun buzadi, bu ham umum o'zbek masalasi. Umuman olganda yoshlar bizda 70-60% tashkil qilsa, bu hammamizga tegishli mavzular. Bu yoshlar degani faqatgina bir demografik katlam. Bu ijtimoiy katlam emas, buning ichida bitta dunyo qarash, bitta didli insonlardan to'planmagan bitta millat ham emas. Bu sovetdan qolgan komsomolchi fikr. Mana yoshlarga bunaqa siyosat bo'lishib, yoshlarni nazorat qilish uchun qilingan edi sovet davrida. Hozir bu narsa kerak emas. Manimcha o'zi eng katta mavzu televideniyada ham xuddi shu tarix fanidagi senzura borligi, erkin so'z yo'q, erkin fikr yo'q, erkin matbuot yo'q, erkin elektron matbuot yo'q. Telekanallar shaxsiy bo'lsin, ochilsin. Ozodbek Nazarbekov o'zining shaxsiy telekanalini ochsin. Kimga qarshi bahs bo'lsin, raqobat bo'lsin. O'zbekiston 24 kanali ochildi, mana hamma ko'ryapti, 24 soat eski axborotni ko'rsatyapti bizga. Uslubida. Hech kim buni ko'rmayapti. Chunki davlat bitta narsani anglamaydiki, yangilikni olish uchun odamlar hozir o'zi yo'l ishlaydi, internetga kiradi, yangilik oladi. Bu televideniyani poylab o'tirmaydi. Bu boshqa zamonda biz yashayapmiz. Bu o'zini o'zi aldashki, mana bizda yangiliklar telekanali bor.
Rahmat, O'zbek tili tahlilchi Alvar Nazir fikrlari edi. Alvarbek, rahmat.
Rahmat, sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.